Gepli yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1 mayı, Tepdanın Pensenbe günü. Sünkü programımızda Türkmenabatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilir. Nikah bağlaşmak dileyenler lukmançılık barlığından geçirilir. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 29 aprelde giyislik Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv şehrine karşı amala asıran dron hücumları neticesinde şehrin durlu yerlerinde 40'tan qovrak yasayıcı yaralandı. Bu arada Oblast Prokuraturası maglumat verdi. Rusya'nın atan şahit dronları yasayıcı aylarına, kerhanalara ve şehirdeki iki hastahana zeper yetirdi. Sol bir vaqtta Rusya tarafından Dnipro şehrine hem dron hücumu amala asırıldı. Dnipropetrovsk oblastının häkimi Serhiy Lysakın maglumatına göre bir adam helak bolup yeni biri yaralandı. Şäherde yangın döredi. Hususi jaýlara we sanaat kärhanasyna zeper ýetdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Donetsk oblastyndaky Dobropolye şäherine hem zarba urlandygyny aýtdy. Ol ýerde kömür käneniň binasyna zeper ýetip bir adam yaralandy. Birleşen Ştatlaryň federal gazeti Amerikanın Global Media Agentliğini, yani USAGM'ı Kongres tarafından tasdiklanan seriştelerden Azat Evropa Azatik Radyosu'nu aprel ayı üçün değişikli pulu geçirmek varada karar çıkardı. Bu karar Amerika tarafından mal eleştirilen bir neçe halkara yayılımlarının işlerini çeklendirmek varadaki cedelli yağdayların arasında çıkarıldı. Amerikanın itiraf kazısı Royce Lambert'ın 29 aprelde çıkaran vaktlayın çeklendirme kararında Gürrüňi gidýän pul seriştelerinin Azat Evropa Azatlyk Radyosu üçin Kongres tarapyndan bölünip berilendigi we Prezident Donald Trumpyň degişli büdjet kararyna gol çekendigi bellenilýär. Gazetiň bugünkü karary Kongresiň Azat Evropa Azatlyk Radyosu üçin yyllyk bölüp berýän seriştelerinden bir aýlyk meýilleşdirmegiň goýberilmegini üpçün edýär. Munyň netijesinde biziň jurnalistlerimiz diktatorlary we awtoritar rejimleri sugapkärçiligi çekmek işlerini dowam ettirip bilerler dip Azat Evropa Azatlyk Radyosynyň prezidenti we baş ýerine ýetirji direktori Steven Kapus aýtdy. Prezident Donald Trumpyň 14 martda 7 agentligi sol tanda Global Media agentligini çäklendirmek baradaky gol çeken kararından bir näçe sagat soň USAGM Kongres tarapından tasdiklanan Azat Evropa Azatlyk Radyosynyň 2025-nji büdjet ýylyna degişli meýilleşdirilmesini betedendigini mälim edipdi. Azat Evropa Azatlyk Radyosy bu ädimi bir kanun hasaplap USAGM-e garşy gazet işini gozgady. Azat Evropa Azatlyk Radyosy 23 ýurdun sol tanda Belarus, Ukraina, Iran, Awganistan we Russiýa ýaly döwletleriň tat 50 million dinleyicisine 27 dilde qarasız cenzurlanmady xabarlary ýetirýär. Ukraina garşy urusda Demirazy Koreýanyň 600 goly etgeri öldi. Bu maglumat Günorta Koreýanyň parlamentinde Milli Aňtaw gullugynyň wekilleriniň geçiren brifingindan soň deputatlar tarapyndan mälim edildi dip Reuters we Yonhap agentlikleri xabar berýär. Aňtaw gullugynyň maglumatyna görä Demirazy Koreýanyň töwüsdäki jemi ýetkileri 4700 etgeri geçýär. Munyň 4000'den gowragynyň türli derejedäki yaralanmalar bilen baglanşyklydygy bellenilýär. Parlament agzasy Lee Sun-kwon Suyul Russiýada yerleşen Demirazy Koreýaly harbalaryň takminan 2000'üsiniň ýyzyna ýurda gaýtarylandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Demirazy Koreýanyň Russiýadaky harby kontingentiniň umumy sany 15000 adama ýetýär. Şeýlehem Lee Sun-kwon käbir halatlarda helak bolan eskerleriň jesetleriniň Kursk oblastında yakılandığını ve olorun küllörünün sonra Demirazy Koreýa iberlendigini aýtdy. 29 aprelde Amerikanın Mali Departamenti Xitaydaki ve İrandaki 6 kuramani ve 6 şahsy sanksy tanawyna goşundygyny ýygnan etdi. Resmi beýanatda olorun İran İslam Revolýusiýa sakçylary korpusy üçin ballistik raketalaryň ýanyç teristleriniň üçünçüligini ýardam berendigi aýdylýar. Amerikanın Mali Sekretari Scott Bessonin İran'ın raketa ve beylik yaraqları agresiv üstürmögü Birleşen Ştatların ve onun hizmetdaşlarının hopsuzluğunu hop astına salyar deyip belli.